Luna Viu Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga Nzanga awana Washington DC. Yazubi na Mombina Kinshasa. Brazzaville, pe Luanda, pe ya Zomina Dubois, na Kasindi, Kisangani, pe na mouni l'inyonso e kolo Congo Demokratika. Uto Studio 17 ya Lola Kala Amerika, sango ya mokile lune e pese melibino na Lisungi, na Ndela ya Masini, na Firme, kuya Weda Max, na PJ Elliot. Na sango ya mokile lune e pese melibino na Edi Isango Tokolobela. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki wuto. Bosakola mibu waliwa ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo, ya yambo ya ikolo Congo Demokratika. Bato wazwa kimpasi na bitumba ya mokolo moko ya misato, pia motoba na ingumba Kisangani ba singi na mokambia ya chopo. Ko komisa malubwa na bango po bazali kosenga liputa ya misolo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Demokratiko uto mwa mikolo. Na Goma na Nord-Kivu bana bitike ya basoda pe basi bakufela mibani na bango ya basoda bazali kubika na mpasi monyoko pe bolodi mangomba mai masunga kabango mwabwa kimbela. Na mboka Chitenge na Kasai Oriental, basi pe bilenge basi, bazali kubuka mabanga ya kutunga bandako pona kubikisa mabota mabango tukolanda yango na sango ya mokili ya lelo awa. Boko misi nkombo ya baponi bozali kukuba na ngambo ya wetu na ikolo Congo Demokratika kasi PPRD, ingomba lizali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, elongo na FCC liboki lizali sima na ye, bango baboyi ete balandi babango pesa kombo na bango. Na linaka na biso na Bozindo, Ferdinand Kambere mokambi, molandi ya PPRD pe molobeli ya FCC, akoyanola ponya yango. Yambo na sango e nyonso tukope sabino, na sango na bulai. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya pameli na makasi bubeti babomboye bubumaki mokolo mwayenga kuleka batu zomi na minei pe bozokisaki kuleka batu tuku sambo na minei kati na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. Molobeli ya Antonio Guterres na kombo ya Stéphane Dujarric akundeli na liyebisi ete Monisco misalami ya ONU po na boiki si kimia na ekolo Congo Demokratika mezali kosala mosala ya komema baye bazwa kimpasi na lopitalo pe kosunga ba konzi yamboka. Stéphane Dujarric alobi pe lisusu ete Antonio Guterres asengi ete bato bazali na mokumba ya bobomi boye baye bana pe bapesama ete Tumbu misala mia ouni miye mizaliko misala miye milongo la kaba mine ya ouni mizaliko sunga na bulukiluki. Lopilo le ki molubili ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika na Beni Capitaine Anthony Mwalushai alimbola ki na viu walingala ete batu babale ba kangami po na bubeti bombe eye bazali bayi ekolo Kenya pe moko na bango azali kati na baye bazukaki azali na mpote kasi pe makanisi mazali ete abika po aloba tina nini pe nani ya tindakiye kosala likambo yango. Ba konzi ba ekolo Congo Demokratika balobi ezali ba ADF lingomba ya ba dongolo meso pe ya ba tomboki ba ye ba mikoti sana lingomba Etat Islamique nde ba salaki ekela yango. Bikolo mingi ya molongo bi pameli bubeti bombe boye lokola Qatar. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki wuto bo sakola mibu waliwa ya Patrice Emery Lumumba na bakonzi ba ikolo Belgique kolanda sango epesamaki na Belgique ministre wa yambuya yamboya ikolo Congo Demokratika bomomaki peni na Lubumbashi na ituka ya Okatanga na bavandi ba bisika biye kasi sango yango eboya makape binisaki nungu nungu na mokili mubimba pe ememaki bakonzi ba Belgique kondima mibu pe mikolo mingi simana yango ete Patrice Emery Lumumba abomamaki na misala mia bokingi mia bikolo bya Europa na Bayou West ete ni ya linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba ezongi samaki mubu muleki na ikolo Congo Demokratike pe tiamaki na echangeur do esika ya enene bongisama na kombo na kondo mu ministre wa yambo ekolo Congo Demokratike na Kinshasa simana na mubembo linu liye li salamaki na ekolo Congo Demokratike katika lelo midulu miike misalami na esika yango lokola misa pe butiami ya fololo. Masanga masato ya bakompani mineni mandimami pona kubanda kubibisa gaza na blok gazi misato ya laka Kivu ministre ya mambi ya petololo tope ya la hidrocarbure Didier Budimbu alobi na liyebisi ete blok to eteni ya makelele epesami na Symbiom Power and Red pe ya Luanjofu epesami na Alpha Jury Energy Corporation pe ya Ijuinde epesami na Wind Exploration and Production LCC bo pesi ya biteni ya lak biye bo salami si manambela e bwakamaka na sanza ya sambo ya mubumuleki na milulu mikamba maki na mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi elongo na bo sakolami ya babloko to bitando ya petrodolo tuku mi bali na sambo kolanda Didier Budimbu mi salamiye ni kopesa nzela ete ikolo Congo Demokratike koma moko na bikolo bibi misambaka imisaka petrodolo kino 2024 eteni ya misolo miutaka na petrodolo esingeli bongo koma ta uto 6% kino 40%. Batu wabale bakufi butu ya mokolo moyambo na mutu kamoko moye muzindi na mai ya Katuba na komini ya Katuba na Lubumbashi na Okatanga nzoto na bango ezwamaki na tongo ya lelo mokolo mwamibale mukambi ya komune ya Katuba alimboli ete mutu kamwango mwememamaki na mai na mpela. Mai ya Katuba ebimaki libanda na nzela na yango kino emata na nzela batambola kape mokumbu mutuka ayebaki te kosala elikambo moko na makasi ya mai. Mutuka mosusu pe zindaki na mai kaka butubona pe baye bazalaki na kati babikisamaki na batu ya motema malamu bavandi banzinga nzinga bakanisi ete batu basusu pe bamemamaki kasi mutango mamawango muyebani te ata lelo mokolo mwa mibale mituka misusu mibale mimemamaki pe lokola mubumuleki elenge mwasi moko pe amemamaka kaka na esika yango sima na kosala makwela na mobali na ye pe nzoto na ye elikotamaka na mbalandi. Shan 2023 Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bapolaki lobi mongete moko na libungu tulu liboso ya ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Palanca Negra ya Angola nde ba kabolaki mingete misato ngambo inso na ba Aigle ya Mali na ngambo na bango ba Leopard ya ikolo Congo Demokratike ba e bakobeta lobi na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba boyaki kulia mokolo mwa eyengapo na kosenga lifuta ya bango kasimo kambi na bango tokoshi na bango otisungo Goma alobi esengeli ete ba Leopard balonga ba Côte d'Ivoire na tina ya kuboya mitungisi na sima na yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu wazwa ki mpasi na bitumba ya mokolo moko ya misato pe ya motoba na ingumba Kisangani bitumba bayi Uganda basala kina ikolo Congo Demokratike bazali kosenga na mbula matari kopesa bango lifuta ya misolo Uganda efuta ki na ikolo Congo Demokratike sima na kukuisama olikambo na Cour Internationale ya Justice. Tula ndasango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bato bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko, misato mpe Montoba na ingumba Kisangani, basengi na mokambi ya etuka ya Chopo kukomisa mingongo ya bango epa ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratike mpona lifuta na bango engebene na misolo ekolo Uganda efuta. Tolanda Jean Kalegamire Bienda kalaka ya lisanga ya ba victime ya Kisangani.
Botali vendeza ya pasi do souffrir mingi toza ba victime de guerre ya Kisangani ba innocent. Sile loyo ba mususu ba oko tinoka kofufa ba mususu ba vani na bandako ya jakibe memazanza. Kati toebi siyo lelo mbongo na bito Uganda dimaki kofuta pesi ya futa mbongo etala katre mwana Kinshasa. Demu chakola bela bisha kembongo ea na kisagena zalite. Yangoto seki na yomba mamo kambi ya province. Yono bela bisha ye bisha prenta fachi. Aka nisa slogan ya papa na ye.
Ekolo Uganda efuta ki dolar milion tuku motoba na ndambo na ekolo Kongo Demokratik. Na sanza ya libwa ya 2022 bo eteni ya yambo ya motunda ya dolar milion kama misato na ntuku mibale na mitano Cour Internationale ya Justice. Ekatelaki yango mpona bitumba esalaka na ekolo Congo Démocratique kati ya 1998 na 2003. Lomande yango lozalaki mpona bobebisi biloko bya bato mpe bobomi bato. Rwanda esambisamaki mpo ekolo Congo Démocratique endimaki ete ebyangisaki yango na mabele mayango. Na kotala nkanda ya bae victime, Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya Chopo abyangi bango kokitisa mitema pamba te azali kolandela likambolie. Toyoka Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya Chopo.
Pyan na yoka jike mbongo mafuti na kendeji kutuna. Na kuta nina president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yebisiye basi bafuti bana na okuna na Kisangani baza na posa ya mbongo na bango alubaki boye bakufuta yango na sina alubaki deja mbongo ezaka na ba procedure ebele mbongo wana ekobima pe ekoya awa mtu na mtu akuzwa oyaye toza la patient ona zolandela dossier mais na zolandela dossier wana de très près cet argent là viendra ici wana na zo rassurer bino.
Nzokande Bernard Galombola mokambi ya Fonds de Solidarité des Victimes de Guerre ya Kisangani azwami omboka mokonzi Kinshasa uta pene na mobumi bale elongo na batu pene na ntuku isato kaka na ntina wana. Abomi pasi na bangote pe asengi na mokambi ya ekolo Congo Démocratique kotala likamboli na boke bibonso. Toyoka Bernard Galombola.
Généralement, ça m'a répondu. Babenga, bien sûr, appelle à Kubenga Makolanda, conseiller principal à premier ministre, a bien dit que c'est un acte qui a été 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 un acte qui a
Mampingama bale mabapa ya mabikolo Rwanda mpe Uganda mandongwa maka na ingumba Kisangani ombula nkoto mibale mbala misato. Babombe pena nkoto motoba ebwa kama na Kisangani mpe batu nkoto yoko bawa mpe batu ebele bazokaka na bandako ebele ebeba. Uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Na Goma na Nord Kivu bana bitike ya basoda pe basi ba kufela mibali na bango ya basoda bazali kubika na mpasi pe bolozi mingi mingi lokola na kan ya Katindo na engumba Goma baye basunga kabango babwa kimbela tolanda sango na fiston ise mwami.
Basoda ba bazali kubona pona ekolo na territoire ya Ruchuru au wanetuka Nord Kivu bazali kotika mabota mabango nzoka nde mabota maye makomisika konyo kwa mama kasi na sika mayike mazali kovana na kaya Katindo eyezomi na ngumba Goma kule na bango ekomi mpasi bana kutu bazali kotanga tempi mpe bazali na bilamba ya biteni biteni babundi ba makoki mabomoto lokol Aimil Association des Enfants de Militaires tolu lisangali ya basoda batalisi makamu maempe balobete wana nde bilembo ya bomu ba mabe.
vyo lingala ekizaki mpe na bisika biye na tina ya likambolina ya mawa. Tokutanaki na mama Marie Louise Tekla akufela mubali na ye ya soda mpe azeliko kingi la bana baike baye bazanga baboti. Toyo kaye animai kotato la na elobina biso.
Apeto toza ba orfele la biso baza ebele toza ba oyo ba papa ba kufi na malade ba papa pe ba mosisi ba kufi na bitumba ba titi basi ba papa mosisi ba eko kufa ba orfele ba tikali les enfants orfele père et mère muto yo ya motema malamu ye pe ve azwi bana malibalinga na ye ba veve aboku libango bo difikulte mingi ezali mpona kotanga ba mama ba mibeta kaka surtout ngai nazo timbela penza mingi mingi na baoyo ba du père et mère po baoyo du père et mère famille moko nde ekomini charge soit famille moko papa ekokufa na mama batiki 5 enfants 6 moyen ya kovivre ya bana wana ekomi difficile ba papa bakei depuis bakendaka soki azali soki azate oyebi pete ba bana batikali kaka bango moko nombre de veuve de nombre de orphelins soit ngai ndenge batikali ngai 5 enfants moninga langa batikali 10 ça fait 15 la famille mi bale okomi na 15 enfants mon effectif c'est ça mi enfants ba bato ya motema malamu batana nano bana na biso oyo ba orphelins batikali ba baba batikali na bitumba bana batikali bango moko surtout mingi na tele mpo na classe classe na soins médicaux o wana nde très nécessaire na mwa ta ratio babanda kokanisa ta bango na kenzene soki na le 30 ata mwa eloko mke wana
au na kaka tindo bana bake baye bazanga baboti mingi mingi baboti bakufa na bitumba bakomi lokola kobwaka mampwete bazangi penza nyoso pe batikala kozwa lisunguli yokote lokola ezali kosalema na bakimi bitumba baye bazali ko territoire ya Nyiragongo lobi bango exaucé azali na mobum pene na zomi ami pesa ki na biso mpe atotola kete bosenga boye bozalete bato ya motema malamu basunga ye abanda ta ko kenekelasi lokola bana basusu ya mbula na ye toyo kaliso loto zwaki na ye
komba na ngai kusisa nga na banda kana ka militaire
tokoro ba yitu za ofela
nga na sa ofela père mère
ofela wapi
papa na nga akofela ngambo ya Rutshuru wi akendaki na bitumba
ebongo mama
na mama akofelaka na Rugari na Masasi yeza makasi mingi ndenge ya kolata ndenge ya kotanga ndenge ya kolia na ndenge ya kolala yeza pasi
so ukenda klasi te
nga nakendaka klasi te soki bosalisi biso empe na kobanda kokende klasi koli eza makasi mingi yayana nga asalaka te bamemisaki ezemi azofanda kaka na ndako soki basalisi biso te tokolia te
loba na osango moko toa president de la republike yakoyoka yo koyokisa president mpe na guverner
nakoyekisa ye boye asalisa biso baorfele mpona tozosufiri mingi
na kotala likambolina babundi bamakoki mabana olisangali ya bango aemil ntupe association des enfants de militaires bazwami na basi na mitema mpona bango esengeli na tata mokonzi ya ekolo congo demokratiki oyo azali mokonzi monene ya mapinga asala manso mpo ete bana baye bakufela batata mpo na bitumba bazwa lisungilie lisengeli pamba te bazali bana lokola bana banso esengeli mpe batangisama mpe batosama o mabota manso bisika bakozwama maloba madebest ngindu moko na babundi bamakoki mabana toyoka ye
marche bele bele eza mpo na kozwa mpe considération ya bana basoda par rapport ya ndenge bazozwa bana basivile mingimingi bana basoda bato baebele bele bamonaka bango neti baza ya motuya te me bazobosana te ke bana basoda baza elongo moko na bana basivile mpo bana basoda nde bakokozala ya motuya makasi parceke bapapa na bango bazokufa mpo na ekolo bazobatela ekolo bazobatela mpe basivile oyo bango baza oyo na armée babengaka ye le commandant supreme ya mapinga nde tokosenga bosengi epa na ye azala liso particulier na bana ya mapinga baye bazobatela mboka
ongamu na ye lieutenant colonel Valentin Hangi mokami molandi ya service d'éducation civile et sociale ya 34e région militaire na etuka ya Nord Kivu seka
matondo mingi fiston isemwami wuto Goma.
Na lina kanabisu nabuzindo toko yamba bongo mukambi molandi ya peperde lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya liboke FCC mulubeni na yango Ferdinand Kambere pona kulimbola bobui ya lingumba pe lisanga na bango ete ba poni ba bango ba komisa kombo na misala miaseni mizali kosalama tolanda.
Biso penza oyo mokonzi biso ya parti kanaka mokonzi professeur Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na batu nyonso bayebake makambo oyo etali ba election na mboka na biso esi epesamele na buku bikonzi ke institution ekosala yango ifo ezala institution oyo batu nyonso baotia liso institution babengaka seni siko banda na mobeko oyo deja ezalaki vote na batu nyonso sabi ba representant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola ba ebonga na kati ya seni ezala seni independante mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana babuka mobeko wana paske tine loyo bato baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni tine loyo mboso ezala mboso ezala president Tshisekedi ata moko te akolakisa ba procès verbaux ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso FCC mboso aza nango te na biro na farde ya bato bazalaki enterime na ye na bato oyo asengaki na président de la république a investi atanke bakambi ya seni alors mpona lisumu wana oyo etali mobeko mpona biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba ke tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokratie ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki te façon ya kodesigne bato echange changement emonana mais awa sika changement wana ezomonana te tala ke na ndenge meme de semaine oyo baosala arolemat nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemat baelecteur oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebandoyebana te na motu oyo azosala arolemat identification meme code tierki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke mena eza biloko baofacilite bafraude baopreparer fraude massive ya batu okozi ata likarte koyebana te ata soki osali odite afishe electoral na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke ba ebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke president ya assemblée ifois akomela bato ya opposition asalaki yango me ifale azela siko ba procès verbaux ya désignation ya bamembre na opposition koboya kosala yango te eza kotia nungunungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso tala ndenge meme na kote ya sécurité tileloyo ata eza arolemat mais ifo esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarolemat ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te wana nde PPRD na atanke parti ya opposition FCC barapele ke biso tozwi exige ba élection endimami na bato nyonso na délai constitutionnel so basali yango te seke bazolingaka mobulu tozo exige tokokota na makonami tokokota mpe na arolemat mende kasi na seni oyo te batia seni oyo opposition efo akota normalement na ndenge mobeko esengi ke opposition basala baprocès verbaux ya désignation ya bamembre na bango basindika yango na assemblée nationale bakende kosala seni ensemble bakosala yango bango moko te
seni epesaki mikolo tuku misato opona ko sala enrollment na parti à ouest pe ekobanda na sima mikolo tuku misato tolo basanza moko na parti ya est kasi se bino bobini niveau kozela mikolo ya mileka po tope boko tinda batu na bino bakende ko sala enrollé soki bapesi bino ya noté na mikolo tuku misato wana enrollment ko sila batu na bino bakopesa kombo to bakopesa kombo ke
kasi yango bausala ngo na ndenge balingi donc nyonso wana epesa kobanga ke demokrasi na biso sikoyo ezokende mabe d'abord seni oyo endimami na bato nyonso te seni oyo eza illegal babimisi kalandrier oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi tozoyeba te so ya solo so eza balon de te même na ndenge baosala makambo bakoarole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge bato nyonso baomona bakarte ya flou basante ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na wi biro ubie na wi mashine ubie na vin mashine me okomona na kati ka mashine moko epuis na lanterne bato oyo bazala informe me baoyo baza nome eza bato mosusu sikoyo seni ya ndenge wana omona seni aosaisir bacour constitutionnelle alors que cour constitutionnelle wana ayebi ke seni akosaisir ye te na requete ya interprétation ya constitution mais cour constitutionnelle omoni ke ye te andimeli akati te makambo don na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole droit ya peuple ya komikolela bato oyo elingi na 2023 parce que bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana aseretive na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être socio-économique ya population
toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te bosengi toloba bosengi batala makambo ya cour constitutionnelle batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023 to te
maponami oyo endimami na bato nyonso te ekozala ya biso te ekozala mpe ya peuple te omona ndenge bato population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge karte bini amoni deja kekimoyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elakisi ke meme kimoyibi ekokotola kati donc meme population azolinga yango te mai sikoyo ata ke na nyonso wana basuspicio etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
toligi bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi eza na esika oyo esalaka makamalamu te eikoba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi toosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobengana bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango sikoyo baexigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini baloi ya ndenge nini yango toloba loi oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe kasi maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozoejuge
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza te eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa biso nyonso tobundaki ke totia baloi oyo etali seni tosala loi ensemble bango bakoviole kaka loi ete etotika bango ka seko na seko te nyonso eza prévu na kati ya constitution mokalaka mokonzi oyo azokamba PPRD Emmanuel Ramazani arapele kutu ke population aza na droit oyo epesameli ye na constitution ça veut dire même article 64 sont les appels qui balingi mboka te.
Zalaki Ferdinand Kambere, Mokambi Molandi, ya PPRD, Pemolobili, ya FCC Kuluba, Ponanini, Baboui, Kokende, Kokomisa, Bakombo, Yangonde, Suka, na Linda Kanabiso, Sangoya Mokilia Lelo, na Sangoya Mokilia Lelo, Tulubaki, Lelonde, Mibu, Tukumotubo, na Mibale, Mikoki, Utobo, Sakolami, Waliwa, ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa Yambo, ya Yambo, ya Ekolo Congo Démocratique, Matondo Mingi, na Firme Mars, Koya Weda, na PJ Eliot, Basunga Kiusondela, Masini, Tokutana, na 20h30, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.